Þór Sigurðsson, svara andsvari.
Frú forseti, ég svara fyrir það sem ég hef sagt. Og þau ummæli sem háttvirtur þingmaður rakti hér í upphafi síns andsvars eru ekki frá mér komin. Ég er algerlega ósammála þingmanninum um það að ef Alþingi tekur ákvörðun það að höfða mál á hendur ráðherrum að þá sé Alþingi að dæma þá seka. Þannig gengur þetta ekki fyrir sig. Það eru sérstök ákvæði það í lögunum um landsdóm og ráðherraábyrgð hvernig málsmeðferðin er. Hún er að sönnu að vissu leyti frábrugðin því sem almennt gildir í réttarfari hér á landi. En hún er eins og hún er í þeim lögum. Og þess vegna er það mín skoðun. Og ég ætla þá að hafa hana. Að ef Alþingi ákveður að höfða mál á hendur ráðherrum þá felist ekki í því dómur. Það er landsdómur sem dæmi slík mál. Það er hann sem á að fara í gegnum öll gögn málsins. Þar fara fram yfirheyrslur, gagnályktanir, málflutningur og svo framvegis. En ekki í þingsal.
Háttvirtur þingmaður Guðlaugur